This is the Standard Podcast. The Alpha. Leadership at the crossroad. Presented by Cisco System Thailand. คุณผู้ฟังครับถ้าคุณฟังรายการ The Alpha แล้วสนใจอยากเริ่มต้น transform ธุรกิจแต่ไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหนเราขอแนะนำ worldwideweb.cisco.com/th รวมข้อมูลทุกโซลูชันเพื่อให้องค์กรของคุณพร้อมเข้ายุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ
เอาพูดก่อนโควิด19ก่อนตอนนั้นเนี่ยสินค้าไทยคืออะไรแล้วอย่าเพิ่งพูดถึงไอ้พายุใหญ่ลูกนี้นะเอาเป็นว่ายุคก่อนนั้นนี้
คือตอนนั้นเนี่ยค่ะตอนที่มันมาเนี่ยก็คือโอปสสภาเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะเข้า IPO
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างความพร้อมแหละว่าจากบริษัทเอกชนเนี่ยไปเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมคะ
ใช่
เรื่องรู้เรื่องนี้ก็มีการแบบรีสตรัคเจอร์องค์กรนะคะจัดองค์กรยังไงดีกระบวนการทำงานควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็สต
ร
ATEGY อะไรเงี้ยควรจะเป็นยังไง
อ
ันนี้ก็จะเป็นความโกลาหลนะคะเพราะว่าองค์กรแบบร้อยกว่าปีนะคะ
ค
แล้วเราก็ต้องมาแต่งว่าเอ๊ะเราต้องแบบต้องเป็น public company แล้วล่ะนะมันก็จะมีกฎระเบียบต่างๆของตลาดหลักทรัพย
์
นะคะก็จัดกันไปรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเป็นแพลตฟอร์มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโอสถสภานะคะเพราะว่าเรามีเดดไลน์ค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะปีนี
้ตั้งเวลา
ไว้แล้วเราตั้งเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่ยังไงทุกอย่างต้องเกิดให้ทัน
ดังก่อนมานี่ทราบดีว่าต้องมาเจอกับการบ้านข้อแรก
ใช่ทราบ
ครับ
ทราบแล้วมองว่าเป็นความท้าทายค่ะ
ครับแล้วก็แน่นอนว่าโอสถสภานี่เท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่ปีนี
้129
129เนี่ยก็มีความเป็นครอบครัวสูง
ใช่ค่ะ
ก็มีมืออาชีพมาแต่ว่าก็ยังเป็นกลุ่มของครอบครัวล่
ะ
เรามาจากข้างนอกเราต้องขอความมั่นใจก่อนว่าเราจะมีเสรีภาพในการความเป็นมืออาชีพแค่ไหน
คือจริงๆแล้วตอนอ้นมาเนี่ยเขาก็จัดกันมาเยอะมากแล้วล่ะค่ะ
หลายรอบแล้ว
ก็มีคณะกรรมการที่ก็เป็นเจนชุดปัจจุบันนะคะจัดมาแล้วนะคะแล้วจริงๆจัดมาเกือบดีแล้วค่ะคือในองค์กรก็ค่อนข้างเป็น professional หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้นไม่ได้ผ่านช่วงที่ยากกว่านั้นมา มาถึงนี้เขาจัดไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบริษัทก็ต้องถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะถ้าคุณเคยดูรายชื่อคณะกรรมการก็
ค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพแหละ
นะก็ต้องบอกว่าก็มีโค้ชที่ดี
น
ะหลายด้านนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถไปขอความเห็นได้ไปปรึกษาได้
ใช่ครับ
ถือว่าคือต้องบอกว่ามีอีโคซิสเต็มที่แบบพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะแล้วก็ทุกท่านก็สนับสนุนจริงๆว่าเอ้ยเราต้องการให้องค์กรนี้เติบโตไปอย่างยั่งยืนในอนาคตแล้วก็เป็น professional แล้วก็ไม่ต้องมาพึ่งคนแบบเฉพาะ family หรืออย่างเงี้ยนะแต่ว่าใครก็ได้ก็เข้ามาบริหารแล้วก็สามารถเติบโตที่นี่ได
้แต่ช่วงนั้นก็มีแรงกระทบจากเรื่อง digital disruption แล้วแหละแม้กระทั่งจากองค์กรเก่าเนี่ยที่คุณอ้นเคยอยู่เนี่ยก็เจอแล้วแต่ว่าคงจะเจอต่างดีกรีกันหรือเปล่าระหว่างบริษัทที่มันเป็นบริษัทข้ามชาติกับบริษัทไทยแม้ว่าจะอยู่ในสายเดียวกันก็ตาม
อ้นว่าถ้าเรามองในประเทศไทยก่อนนะคะความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจแต่ไม่ได้แตกต่างกัน
ครับ
นะคะแต่ว่าความยากของบริษัทไทยก็คือว่าเราไม่ได้มีดีไซน์ว่าเราควรจะจัดแบบนี
้
แล้วเราควรจะใช้โปรแกรมนี้หรือใช้ซอฟต์แวร์นี
้
อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นงานองค์ความยากขององค์กรไทยคือเราต้องดีไซน์เองว่าเราจะเอาอะไรมาประกอบกันที่จะเดินต่อได้นะแล้วก็บริบทของการสื่อสารในองค์กรของคนไทยการบริหาร leadership style ที่ต้องพาคนไทยไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะต่างกันมากเลยฮะ
ใช่
คืออันว่าตัวตลาดไม่ได้ต่างนะฮะแต่ว่าบริบทของการทำให้องค์กรนี้เดินหน้าไปได้เนี่ยจะต่าง
แต่จุดแข็งจุดอ่อนมันก็มีเช่นว่าถ้าเรามาองค์กรไทยที่อาจจะไม่มีรูปแบบตายตัวเราก็คล่องตัวพอสมควร
คล่องตัวพอสมควร
เพราะถ้าเราอยู่ที่เดิมเนี่ยเขามีแบบตายตัวเนี่ยเราก็ปรับ
เขามี
บล
ูพรินต์มาแล้ว
ใช่ไหมครับ
ใช่เขามีบลูพรินต
์มันก็ไม่ใช่เป็นจุดอ่อนนะไอการที่เรามาองค์กรไทยเนี่ยมันมีจุดแข็งยังไง
มันเป็นชาเลนจ์คนละแบบเป็นชาเลนจ์คนละแบบเป็นชาเลนจ์
ยังไงชาเลนจ์ต่างกันยังไง
ว่าองค์กรไทยเนี่ยดีไซน์ เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนก็ได
้
เราอยากจะจัดองค์กรแบบไหนก็ได้ไม่ได้มีดิกเทตแบบบลูพรินท์ชัด
ๆ
แข็งๆว่าใครจะทำงานยังไงเพราะเราก็สามารถที่จะโฟกัส on end result ได้จริงๆเลยว่าถ้าเราได้ output แบบนี้ input มันต้องเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างอันนึงอะค่ะที่เหลืออีกอันนึงก็คือประเภทของคนนะคะว่าคนขององค์กรไทยกับองค์กรฝรั่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะ
ใช่
นะองค์กรไทยก็จะมีความอบอุ่นนะคะมีความเป็นครอบครัวมากกว่าองค์กรฝรั่งที่แบ
บ
ตรงไปตรงมาก็ business ล้วน
ๆ
นะคะเราก็ต้องปรับให้ได้กับบริบท ที่เราพาทุกคนไปด้วยกันได
้
ในวิธีที่ครบที่เหมาะกับองค์กรไทย
ครับแต่ว่าหนักที่สุดก็คือเรื่องของ mindset ของคนใช่ไหมครับว่าเมื่อมันเปลี่ยนตลาดมันเปลี่ยนมันมีทั้งสองอย่างคือตลาดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนพนักงานก็เปลี่ยนทีนี้3อย่างมันบางทีมันไม่เปลี่ยนพร้อมกันหรือเปลี่ยนไปคนละทิศคนละทางเนี่ยเริ่มตรงไหนพอจะมาที่ใหม่นี้เลยเนี่ย
คืออ้นว่าเราใช้ตอนเราเข้า IPO อะค่ะเราใช้ IPO เนี่ยเป็นจริงๆเป็น burning platform นะคะว่าเราต้องจัดองค์กรแบบนี้เราต้องเป็นองค์กรที่มี professional ในการทำงาน
ช่วยได้นะการที่เราจะเข้า IPO มันช่วยทำให้เรามีเหตุผลที่ต้องปรับ
มันมีหนึ่งเหตุผลที่ต้องปรับไม่ต้องมาชาเลนจ์กันนะคะปรับไปเป็นอะไรนะก็มีโครงสร้างชัดเจนพอสมควรว่าถ้าคุณเป็นตลาดหลักทรัพย์คุณต้องทำได้ต่อไปนี
้
เป็น capability ขององค์กรเนี่ย ก็บังคับให้เราปรับได้แล้วทามมิ่งก็ชัดเจนนะว่ามันเป็น burning platform ที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้องค์กรเนี้ยพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมากๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอ้นเชื่อว่าเราเป็นองค์กรที่คนพร้อมมากกับการเปลี่ยนแปลง
พร้อม
มาก
ทั้งที่เป็นองค์กรที่เก่าทั้งที่มีคนเก่าแก่เยอะทั้งที่อายุโดยเฉลี่ยของคนที่นี่อาจจะสูงกว่าองค์กรอื่นๆที่ใหม่กว่าไหม
ถึงวันนี้ไม่น่าแล้วล่ะค่ะ
ไม่ใช่แล้ว
ถึงวันนี้ไม่น่าแล้วค่ะคือจริงๆแล้วโอสถสภาเนี่ยตั้งก่อนต้นเข้ามานะคะ
ครับ
รีไทร์เมนต์เขาเนี่ยคือ55อยู่แล้ว
โอ้
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยเขาไม่ได้มีคนแบบอายุเยอะๆอะค่ะ
ครับครับแต่ขณะเดียวกันข้างเราก็เปลี่ยนไปด้วย
ใช่
อะไรเปลี่ยนมากกว่าอะไรที่มันโคบยากกว่าเช่นตลาดข้างนอกผู้บริโภค supply chain และเทคโนโลยีที่มันมากระทบทั้งหมดพร้อมๆกัน
คืออ้นต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าดิจิทัลนี่มันเหมือนเป็นมันมีความดีและความไม่ดีเยอะนะคะ
ใน
ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยค่ะ
ครับ
อย่างเราถามว่าองค์กรอย่างอสสภาเนี่ยเราไม่ได้เป็นองค์กรเล็กคือเราจะมาทำทุกอย่างที่สตาร์ทอัพทำแล้วแบบทำกันเร็วปรับกันเร็วเนี่ยเป็นไปไม่ได้
ไม่ได
้นะมันไม่ได้เป็นวิธีที่เราจะประสบความสำเร็จได
้ครับ
เราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นใครนะคะที่องค์กรเราไซส์ประมาณมีสัก 3,000 กว่าคนอะไรเงี้ยนะคะ
ครับ
การเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยเราเท
ค
step by step change
ครับ
นะคะคือเราไม่สามารถที่จะแบบทิ้งทุกอย่างที่เรามีแล้ว legacy ที่เรามีแล้วไปตั้งใหม่ได
้ครับ
นะแต่อ้นเชื่อว่าเราเป็นแบบ step by step change นะในที่สุดแล้วอ่ะเราต้องการ win in the marketplaceนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิสัยทัศน์ของการนำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาใช้สำหรับเราเนี่ยเราบอกว่าเราบอกเลยว่าเราจะเป็นองค์กรที่นำดิจิทัลเทคโนโลยีโซลูชันเนี่ยนะคะมาแอดแวลูนะคะให้กับอสสภาแล้วก็อีโคซิสเต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตั้งโจทย์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาคำถามที่ใหญ่ที่สุดของเราก็คือถามว่าเราจะเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทำให้ขบวนการนี้ดีขึ้นได้อย่างไร
ครับ
แล้วเราก็ไปค่อยเราก็เขียนชัดเจนเลยว่าเอ้ยเราอยากให้แบบ end result เราเป็นแบบนี
้ครับ
แล้วเราก็มานั่งดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปยังไงดิจิทัลเทคโนโลยีตัวไหนที่เราจะเลือกเข้ามาใช
้ครับ
นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปเรื่อย
ๆ
ทีนี้อันว่า challenge ขององค์กรไทยก็คือว่าทำยังไงให้สิ่งที่เราเลือกทำอะค่ะ
ครับ
เราได้ scale นะคะเราได้ scale หมายความว่าเรามีพนักงานเยอะๆเลยอะที่ลงมารวมกันแล้วแบ
บ
ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ไปด้วยกันนะอ้นว่าเราจะไม่ได้มองตัวเองเป็นสตาร์ทอัพเพราะเราก็เป็นไปไม่ได้หรอกค
ือ
สตาร์ทอัพเนี่ยเขามีบิวตี้ตรงที่ว่าเขาแบบเช้าเขาไปทางนี้แล้วพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนก็ได้
ถูกต้อง
ถูกไหมคะเพราะว่าเขาแบบ agility
เขาพลาดก็ได้แล้วเขาลุกขึ้นมาใหม่
เขาลุกขึ้นมาใหม่ก็ได้ของเราเนี่ยไม่ได
้ถ้าเราพลาดปั๊บเราหนักเลย
เราหนักเลยเพราะว่ามันก็จะงงกันไปทั้งบริษัทเลยว่าเราจะไปทางไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นของเราก็ชัดเจนว่าเราเป็นแบบ step by step นะคะที่จะเปลี่ยนแล้วก็เราก็ชัดเจนเช่นเดียวกันว่าเราเชื่อว่าไฮบริดซิสเต็มอะค่ะก็คือว่าใช้ทั้งคน แล้วใช้ทำไมฉีดเนี่ยน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดที่เหมาะกับเราตัวเหมาะไม่ได้ว่าเหมาะคนอื่นไหมนะคะแต่ที่ว่าเหมาะกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาดิจิทัลเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้อะค่ะเราก็จะบอกพนักงานเสมอว่าเราจะ seek the best of both worlds ก็คือว่าพวกแมชชีนพวกนี้มันดียังไงหนึ่งคือ accuracy ไม่ผิดนะคะสองคือ speed เพราะว่าทำงานทั้งคืนเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาความดีตรงเนี้ยของแมชชีนระบวกกับคน
ค
นมีอะไรคนมี judgment
ครับ
เนี่ย2อันรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบโซลูชันที่เหมาะกับเรานะคะอันยกตัวอย่างให้คุณสิชัยฟังอันนึงสมมุติว่าเราเอา RPA
ครับ
RPA นี่คือ Robotic Process Automation
ครับ
นะคะพอเรา RPA ขึ้นมาใช้เนี่ยเราบอกพนักงานเลยบอกว่าวิชั่นของเราอ่ะก็คือการที่1ทำไงให้เอา RPA มาใช้แล้วเราทำธุรกิจเติบโตได
้ครับ
2ทำให้ quality of life ของพนักงานเราดีขึ้น
ครับ
นะคะเพราะว่ามันจะมี process เยอะมากเลยที่จริงแล้วคนไม่อยากทำ
ใช่
คือมันแบบ absolutely tedious ไม่อยากทำ
ครับ
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ามันซ้ำซากมากแล้วก็บอกโอเคเราเอา robotic เข้ามาใช้นะคะแล้วก็คนเนี้ยก็จะได้ไปทำงานอย่างอื่นเพราะอะไรที่เป็น repetitive มากๆเนี่ยเราก็ทยอยที่จะใช้ robotic นะคะแล้วเราก็อ้นคิดว่าเราค่อนข้างประสบความสำเร็จตอนที่เราทำโปรเจกต์นี้นะคะคือพนักงานเราเนี่ยก็คือแบบทุกคนแบบเข้ามาทำเรามี
อ
ะคาเดมี่เลยนะคะ
เรามีน้องๆที่จะฝึกอบรม
เรามีน้องๆสัก10คนนะคะที่เขาสามารถสร้างโรบอทได
้
นะเพื่อที่จะตอบโจทย์ของเขาเอง
ครับ
นะคะแล้วว่า motivation ของการที่เราชัดเจนกับพนักงานมากเลยว่าเราเป็นไฮบริดซิสเต็
ม
นะคะเราจะใช้คนแล้วเราเชื่อว่าคนนี้มีจัดเม้นที่ดีแล้วทำยังไงที่จะแบบให้ไอ้ RPA เนี้ยทำงานที่ดีแล้วคนจะได้ไปทำงานอย่างอื่นที่เครื่องทำไม่ได
้แต่ก็ต้องทำให้ทักษะของคนของเราเนี่ยยกระดับขึ้นด้วยไม่ใช่นั้นเขาก็จะทำเหมือนกับที่เราเครื่องจักรมาทำ
ใช่คืออันว่าหนึ่งคือ motivation นะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือการสื่อสาร
ครับ
นะอันชัดเจนมากอันบอกว่าเราเอาอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะยกอัพสกิลแหละ
ครับสกิล
พนักงานของเราแล้วเราไม่ได้เอานี้มาแทนคน
ครับ
นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราได้รับการแบบการยอมรับดีมากๆกับ RPA นะเชื่อว่าถึงวันนี้เรามีโปรแกรมที่เราใช้แบบเป็น100โปรแกรม
ครับ
นะคะแล้วก็จำนวนมากที่พนักงานเริ่มเขียนเองได้อะไรอันนี้อันก็เป็นตัวอย่างอันนึงว่า step by step เราแปลว่าอะไร
ครับ
อย่างเงี้ยนะถ้าเราไปตรงนี้ได้ดีแล้วว่าอีกสักพักหนึ่งก็เริ่มไป AI ได้อะไรเงี้ยนะ
ครับ
แต่ว่ามันต้องเป็นแบบไปทีละอันมี buy in แล้วก็มีคนมีสกิลเยอะจำนวนคนมาใช
้ก็ยอมรับเห็นประโยชน์ว่ามาช่วยเราจริง
ใช่
แล้วไม่ได้มาทดแทนเรา
ใช่แล้วเราไม่ได้แบบอย่างที่อ้นบอกค่ะเราเชื่อว่าเราเติบโตจากคอ business ของเรา
ใช่
นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้แบบธุรกิจของเราทุกวันเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็จะถามว่าหรือว่าอันนี้อันพูดเช่น RPA นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของทันไงให้พูนการทำงานในบริษัทเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถูกไหม
ครับ
เร็วขึ้นตรงเวลาไม่ผิดเงี้ยอย่างตอนนี้สมมติว่าเราไปรับออเดอร์จากลูกค้าที่เป็นห้างโมเดิร์นเทรดอย่างเงี้ย
ครับ
ถ้าเป็นคนนะคะตื่นมาตอนเช้าก็ต้องไปเปิดเว็บไซต์ลูกค้าไปพิกออเดอร์ของบริษัทโอสถสภาใช่ไหมคะพิกเสร็จก็มานั่งเช็คว่าแบบเอ๊ะราคาถูกไห
ม
ส่วนลดตรงกันเปล่าเสร็จแล้วก็ต้องเข้ามาสู่ระบบ SAP อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็สร้างเราก็ใช้ RPA เข้าไปทำเช
้
ามาเขาก็รู้เลยกี่โมงเขาต้องไปเปิดเข้ามาดูพอผิดเขาตัดสินใจไม่ได้เขาก็จะอีเมลบอกเราว่าเขาทำไม่ได้แล้วอันนี้มันผิดอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยแล้ว accuracy สูงมากนะแล้วนอกจากคืออ้นว่าอันเนี้ยพนักงานก็ไม่อยากทำอยู่ดีแหละมันเป็นอะไรที่ไม่ควรอยากทำขนาดเดียวกัน accuracy ของออเดอร์เราจากลูกค้าก็สูงขึ้น
คอ
สเราก็ดีขึ้นสปีดเราก็ดีขึ้นอันเนี้ยมันก็เป็นแบบเป็นวินวินได้ค่ะ
โดยที่เราไม่ต้องลดพนักงานเลยเหรอ
เราไม่ได้ลดพนักงาน
ไม่ลดเลย
คือตอนทำเนี่ยเราก็ชัดเจนนะคะ
คื
ออันนี้เราพูดถึงก่อนที่จะเจอโควิดนะคะเราบอกว่าเราเชื่อว่าเราเป็นองค์กรที่จะเติบโตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำยังไงให้เอางานที่ repetitive มากๆเนี่ยให้เครื่องทำซะ
ครับ
พนักงานจะได้ไปทำอะไรที่แบบเป็นงานที่ต้องให้คนทำจริงๆคือเครื่องทำไม่ได
้ครับ
อย่างเงี้ยเพราะเราก็ชัดเจนนะคะแล้วเราก็ได้รับการตอบรับดีมาก
ๆไม่มีแรงต่อต้าน
ไม่มีค่ะ
แต่ในภาพรวมนี่ทั้งปีระวัง projection ไว้ยังไงน่าจะเทียบกับปีที่แล้วทั้งปี
ก็อ้นว่าควอเตอร์2ไม่ดี
ไม่ดีแน่สำหรับทุกคนมันไม่มีใครดีแน่
นะคะแต่ควอเตอร์3ควอเตอร์4เราก็ยังเชื่อว่าถ้าเราไม่เจอโรคระบาดรอบที่2
ครับ
ก็เราก็น่าจะไปได้ค่ะน่าจะไป
ส่วนไหนที่กระทบมากส่วนไหนกระทบน้อย พราะว่าโอสถสภานี่มีสินค้ามากมายหลายประเภทมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งบริโภคอุปโภคบริโภคมีinnovation มากมายเนี่ยแยกได้ไหมว่าโควิดกระทบนานหนักที่สุด
ว่าเลือกเป็น category ได้นะคะสมมุติว่าถ้าเราดูธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยตอนนี้เราก็เดือนเมษาก็กระทบมากนะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วก็คือต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าพอคนต้องอยู่บ้านเนี่ยนะ
ค
ะคอน sumer พออยู่บ้านปุ๊บเนี่ยก็เขาก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตแหละก็ไปซื้อของออนไลน์นะให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นนะโซเชียลดิสแทนซิ่งก็ระวังมากขึ้นที่เราก็มีโอกาสนะคะว่
า
เราก็ออกไอ้เจลล้างมืออะไรเงี้ย
โอกาสมันมา
โอกาสมันมานะคะแล้วเจลล้างมืออันนี้เราใช้เวลาออกภายใน4อาทิตย
์
ซึ่งปกติเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ คิดยังไม่กล้าคิดเลย
อันนี้คือ new normal จริงๆอัน
นี้คิดก็ไม่กล้าคิด
เ
ลยนะคะแต่ว่าเราทำได้แล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยเราทำได้อะไรเงี้ยนะคะเพี้ยนในวิกฤตอะค่ะมันก็มีแบบอะไรหลายอย่างที่เป็นโอกาสแล้วว่าออนไลน์ก็ไปได้ดี
ครับ
ออนไลน์ไปได้ดีมากอันนี้ต้องถือว่าดีนะคะ
ออนไลน์นี่ก่อนหน้าโควิดนี่เราก็เริ่มแล้วล่ะ
เห็นแล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าโควิดมาสร้างเร่งให้ออนไลน์ของเรา
ใช่
ยังไงโดยธรรมชาติหรือว่าเราต้องมานั่งวางออกแบบใหม่ไหมครับ
คือเราจริงๆเราทำออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าพอเราพอคน work from home เรารู้เลยว่าopportunityมาแล้วล่ะนะคะเราก็ step up พวกแบบงานหลังบ้านนะเพื่อที่จะทำให้เราขายออนไลน์ได้มากขึ
้
นแต่ก็ต้องบอกว่าโตเร็วมากค่ะไปได้ดีนะคะไปได้ดีเพราะถ้าคุณจะถามว่าอะไรกระทบมากอะไรคุณหมอว่าธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับ health นะคะ
ดีขึ้น
ไปได้ดีนะอย่างเครื่องดื่มเนี่ยเรามีซีวิตเคร
ื่อง
ดื่มวิตามินซีเนี่ยก็แบบเราเห็นการเติบโตชัดมากๆ
ใช่มากเพราะเรื่องสุขภาพเพราะคนต้องการอยู่บ้านแล้วก็แน่นอนว่าเฮ้ยไอ้โควิดมันหมายถึงเรื่องของสุขภาพเราต้องดูแล
เพราะฉะนั้นว่าธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับเฮลท
์
นะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับดิจิทัลคนอยู่บ้านอะไรเงี้ยดีหมดทุกตัวเลยค่ะด
ี
หมดทุกตัวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โควิดมันก็มีดีมีไม่ดี
ใช่
แล้วแถมทำสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราสามารถออกสินค้าใหม่ภายใน4อาทิตย์ได้ด้วย
ใช่ไอ้ตรงนี้พิเศษมากค
ือสมัยก่อนให้อ้นคิดเนี่ยอ้นชวนใครทำลูกน้องอ้นเขาบอกว่าพี่บ้าหรือเปล่า
ไม่บ้าใช่ถ้าแต่ก่อนมันสักกี่เดือน
อะ6เดือนนี่เราภูมิใจในตัวเองมาก
เลย
นะคะเราก็ทำได้6เดือนจริงๆเราทำได้แต่แล้วเราก็ภูมิใจมาก
ครับ
แต่อันนี้คือ4อาทิตย์
อะไรทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทำไมจาก6เดือนเป็น4เดือนหรือว่า4อาทิตย์ได้
อ้นว่า1เนี่ยมันชัดเจนแล้วแหละว่ามันมีนีดแล้วก็อันที่2เนี่ยทุกคนก็ช่วยกัน
ครับ
คืออ้นว่าความไม่แน่นอนเนี่ยของโควิดเนี่ยคือจริงๆถ้าคุณจําได้ค่ะเดือนมีนาเมษานี่เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยนะ
ไม่รู้
เราคิดไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วพฤษภาคมมิถุนายนจะเป็นยังไง
ครับ
เพียงตอนนั้นน่ะทุกคนทำทุกอย่างที่ทำได้จริง
ๆใช่
นะคะแล้วมันก็แบบมันก็ดีอ่ะมันก็มีหลายอย่างที่แบบว่าก็มันดีอ่ะ
สิ่งนี้มันจะเป็นบทเรียนมันจะเป็นตัวเร่งมันจะทำให้เราต้องปรับองค์กรอะไรอีกไหม
คืออ้นว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเราพูดประเทศไทยเราพูดกันมา5ปีแล้ว
ใช่ใช่
นะคะแต่ว่า
แต่มันไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่าง
โควิดเนี่ยมันมาช่วยเร่งให้ทุกอย่างที่เราได้
หรือว่าม
าสามารถเกิดขึ้นได
้มาคอนเฟิร์มยืนยัน
เพราะว่ามันตอบเพนพอยต์อ่ะคือพอคุณเรียนต้องอยู่บ้านอ่ะ
ครับ
คือยังไงต้องอยู่กับ Wi-Fi ต้องซื้อของออนไลน์ต
้
องสั่งอาหารมากินที่บ้าน
ใช่เพรา
ะทุกอย่างที่เราพูดหมดเนี่ยมันคือแบบคือดิจิทัลมันตอบเพนพอยต์พวกนี้ของผู้บริโภคได
้
จริง
ๆครับ
มันก็เลยเกิดอาการเร่ง
ครับ
พอมันพอเราซื้อของออนไลน์ไปปุ๊บก็เริ่มชินแล้วอ่ะ
ใช่
คือแบบมันก็สะดวกดีเนาะเราก็ชินไปแล้วก็เป็น new habit เพื่อหลายๆอย่างว่ามันก็คงจะเป็น new normal ล่ะมันก็ต้องมี channel ค่ะมีแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
มี
นะคะก็มีแล้วก็พนักงานก็ฟังได
้ครับ
มีแบบใช้วิดีโอนะพูดว่าเอ้ยตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนประเทศถึงยังไงทุกคนต้อง social distancing ยังไงอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วก็ทุกวันเนี่ยเราก็จะสื่อสารกับเขา
ผ่าน
ไลน์ค่ะเป็นไลน์แอปพลิเคชัน
ผ่านไลน์แอปพลิเคชันพนักงานทุกคนจะเข้าถึงตรงนี้
เข้าถึงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็พอเราก็จะคุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะพวกไกด์ไลน์ต่างๆนะ
ครับ
แล้วก็พวกคอทรีที่เราใช้ก็คือว่าหัวหน้างานทุกคนเนี่ยก็จะต้องแบบดูแลพนักงานเพราะเราบอกแล้วว่ายังไงอ่ะเราต้องไม่ติดโควิด ต้องเคาะนะคะว่าโซฟาโอเค
โซฟายังไม่มีเลยเหรอ
ไม่มีค่ะ
3,000 กว่าคนเนี่ยนะ
ไม่มี
โอ้เก่งมาก
คือเราก็แบบไทยมาก
ครับ
แล้วก็องค์การเรามีแผนกที่เรียกว่าสื่อสารองค์กรเนี่ยค่ะก็แบบเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วก็พอไปประมาณปลายต้องคิดว่าปลายเมษายนมั้งคะ
ครับ
เราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบ work from home กันมาแบบเดือนนึงแล้วนะ
ครับ
เราก็อยากจะรู้ว่าพนักงานเป็นยังไง
ใช่
นะเพราะเราอย่าลืมว่าแบ่งพนักงานเป็น3กลุ่มใช่มั้ยฮะมีกลุ่มที่ยังต้องไปทำงานในตลาดอยู
่ใช่
มีกลุ่มที่ยังต้องมาทำโรงงานปกติแล้วก็มีกลุ่มที่ work from home เราก็เอ๊ะกังวลมากเลยว่าแบบกลุ่มที่ต้องไปทำงานในตลาดหรือว่ากลุ่มที่ต้องมายังมา
ออฟฟิศ
มาโรงงานเนี่ยเขาจะคิดไหมว่าเราดูแลเขาไม่ดีนะฮะแต่ปรากฏว่าแบบออกมาเนี่ย 90% น่ะพนักงานแบบแฮปปี้มากนะฮะแล้วเขาเชื่อว่าเราแบบบริษัทดูแลเขาดีมาก
ครับ
นะฮะก็เป็นอะไรที่แบบเราก็สบายใจเพราะคิดว่าเวลานี้เราต้องการให้พนักงานมีความมั่นใจ
ครับ
นะมีความมั่นใจในบริษัทนะมีความมั่นใจในแผนงานที่เราพาเขาเดินไปนะเราไม่อยากให้ใครมารู้สึกว่ามีความไม่มั่นใจอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันก็จะทำให้แบบความพยายามที่จะทำงานมันก็จะกังวลความกังวลไม่ได้ค่ะ
ใช่
นะที่เราให้ความสำคัญในการให้ความมั่นใจกับพนักงานมากๆว่าเฮ้ยเรามี strategy เรามีแผนนะฮะถ้าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานเนี่ยเราก็จะผ่านนี้ไปได้ด้วยกันเราก็ launch campaign อันหนึ่งชื่อ winning in crisisw
inning in crisis คือชนะในวิกฤตเนี่ยนะ
ชนะในวิกฤต
คืออะไรครับ
คือเราบอกว่าคือเวลาที่มันอยู่ในความเครียดเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยต้องอยากช่วยบริษัทเชื่ออย่างนั้นนะคะเนี่ยเราก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าแนะนำอะไรก็ได
้
นะว่า 1. บริษัทจะลดคอสอะไรได้บ้างลดยังไงนะคะ 2. เนี่ยเราจะแบบดูแลลูกค้าหรือเราจะเพิ่มยอดขายยังไงเรามี innovative idea อะไรไหมนะคะแล้วเราจะทำยังไงให้กระบวนการในบริษัทเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะทุกคนทำงานเนี่ยเราก็แบบเอกสารก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดใช่ไหมเราก็บอกว่าใน4หัวข้อนี้เราอยากงานส่งมาเพื่อให้รู้ว่า
พนักงานทุกแผนกสามารถเสนอไอเดียได้ข้ามแผนกต่างๆ
เราก็บอกในแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งมีพนักงานอยู่สัก 3,000 คนนะบอกว่าส่งเข้ามาเลยค่ะมีฟอร์มให้กรอกมาคุณชายคิดว่ามีคนส่งเท่าไหร่คะ
สัก 20% มั้ง
เรามีไอเดียเข้ามาจนถึงวันนี้พันกว่าไอเดีย
โอ้โห
แล้วสำหรับ
แล้วเป็นไอเดียที่ซีเรียสนะไม่ใช่แค่
ซีเรียสค่ะ
ไม่ใช่แค่เขียนเล่นๆนะ
ซีเรียสนะคะคือไม่ได้ซีเรียสแล้วเราก็บอกว่าเอิ้นก็บอกกันในทีมผู้บริหารว่า1เนี่ยมันเป็นการวัดเลยว่าแบบพนักงานเราแคร์เราจริง
ๆ
นะมันเป็นเอนเกจเมนต์ที่แบบที่มีค่ามาก
แล้วเขาฝึกขายการตลาดออนไลน์มากขึ้นไหมทีมขายเพราะว่าเมื่ออยู่บ้านเมื่อบางวันอาจจะออกไปไม่ได้เนี่ยหรือว่าในจังหวัดเขาอาจจะมีคนติดเชื้อฉะนั้นก็ถอยมา
ก็เราทีมขายก็ยังขายนะคะทีมขายก็ยังขายแต่ว่ามีทีมอีกทีมหนึ่งที่แบบกันมาทำพวกออนไลน์มากขึ้น
อ
ันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโอกาสในวิกฤตเหมือนกัน
ถูกต้องเลยฉะนั้นผมคิดว่ามีไกด์ไลน์แล้วล่ะหลังวิกฤตโควิดเนี่ยสิ่งที่เราจะทำและสิ่งที่เราจะไม่ทำมีมากพอสมควรไหมครับคิดในใจแล้วเช่นการประชุมเช่นการจัดให้มันมีประสิทธิภาพ
มันก็มีเบลอๆคุณสุทัยแต่ว่าเราก็ต้องดูหน้างานไปเรื่อยๆเพราะเราก็เราจะมีเวฟ2ไหม
ใช่ไง
หรือเราไม่มี
เผื่อไม่มีแผนเผื่อเวฟ2
ก็ต้องมีทั้ง2แบบใช
่
ไหม
ใช่
แล้วก็ต้องคิดว่าคืออ้นถึงบอกคุณสุทัยว่าเอ้ยเราต้องรู้จักตัวเองเป็นนาทีที่ต้องรู้จักตัวเอง
ไอ้ตรงนี้ประโยคนี้สำคัญว่าแปลว่าอะไรการเรารู้จักตัวเองนี่เป็นยังไงแต่ที่แล้วมาเราไม่เคยรู้จักตัวเองเท่าไหร
่คืออ้นว่าในเวลาที่ตลาดมีการเติบโตอะค่ะเราลองเ
อ
็กซ์เพร์เมนต์โน่นนี่ได้ตลอดเวลาแต่พอเราเริ่มรู้แหละว่าเฮ้ยโควิดมานำมาซึ่งแบบรีเซชันแล้วแน่
ๆครับ
นะคุณสุทัยพูดทุกวันเลยค่ะว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจไทยจะแย่ลงไปแล้ว
นี่ก็ดูข่าวทั่วโลกเนี่ย
เดี๋ยวจะแย่ลงไปแล้ว
แล้วผมก็มีตัวเลขทุกวันประเทศ
แล้วคุณสุทัยก็บอกเองว่าเนี่ยไม่รู้จะอยู่ปีนึงหรืออยู่2ปีเลยก็ฟังคุณสุทัยทุกวันนะเพราะเราก็ต้องมีแผนของเราว่าเอ๊ะมันจะเปิดตอนไหนมันจะยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เป็นนาทีที่อ้นว่าเราต้องรู้ว่าสเตรนท์เราอะจุดแข็งเราคืออะไรแล้วเราต้องแบบรักษาเขาให้ได้
ใช่
นะคะรักษาเขาให้ได้แล้วถ้าเรารักษาเขาได้แล้วเราแบบมั่นใจอะค่ะว่าเรามีที่ยืนที่เข้มแข็งอะค่ะ
ครับ
เราก็มันก็มี growth opportunity เยอะ
ใช่
นะแต่ว่าถ้าเรารักษาจุดยืนเราไม่เข้มแข็งเราก็จะแบบไอ้ opportunity มันก็จะทำให้เราสเปะสปะ
ถูกต้อง
ถูกไหมเช่นเราก็ต้องแบบโฟกัสบางอย่างแล้วเพื่อที่จะแบบมี space ที่จะไปexplore พวก new growth อะไร
ไอ้โฟกัสบางอย่างเนี่ยจะทำให้เราต้องปรับในรูปแบบของตัว ภทสินค้ากระบวนการผลิตต่างๆนานาไหมมันจะนำไปสู่การ
คือในที่สุดเราก็ต้องมีบ้างค่ะก็ต้องมีบ้างยกตัวอย่างว่าอย่างสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเราคือ M150
M150
เราก็เป็น Energy Drink นะคะเราก็บอกว่านาทีนี้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีอะค่ะลูกค้าเนี่ยเขาต้องเบสออนบิ๊กแบรนด์ล่ะนะคะแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ลีดเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นนาทีนี้เราก็บอกโอเคเราก็ต้องโฟกัสออนบิ๊กแบรนด
์
นะคะแล้วก็ถ้าเราทำตรงนี้แล้วแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราจะรีลอนแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ยังไง
ค
ืออ้นว่าตรงนี้สำค
ั
ญ
ไอ้ตรงนี้ที่น่าสนใจว่าเมื่ออำนาจซื้อลดลงเนี่ยผู้บริโภคก็จะเน้นที่แบรนด์ใหญ่เป็นหลัก
ทั้งผู้บริโภคทั้งยี่ปัวสาป
ัวยี่ปัวสาปัวด้วย
เพราะว่าความเสี่ยงของการแบบสต็อกสินค้า
ถูกต้อง
มันก็ต้องกลับมาที่แบรนด์ใหญ่เงี้ยเราก็ต้องไปตามกระแสอันนี
้
ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยดูว่าเอ๊ะเราทำตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยเราจะออกสินค้าใหม่ไหมหรือเราจะแคปเจอร์พวกเฮลท์เทรนด์อย่างไร
ใช่ฉะนั้นเฮลท์เทรนด์นี่มันชัดเจน
ค่ะ
อาหารเอเนอร์จีก็ชัดเจนดังนั้นตรงนี้เราก็จะขยายกระจายให้เพิ่มขึ้นส่วนอื่นที่เราเห็นว่าเอ๊ะมัน new normal มันจะมีความสำคัญน้อยลงนะสินค้าบางประเภทเราจะลดลงไหมครับหรือให้ความสำคัญน้อยลงไหมครับ
ก็เราก็ต้องเล่นกระดานระยะสั้นกับระยะยาวนะอันว่านาทีเนี้ยนะอันเชื่อว่าผู้บริหารทุกองค์กรนะฮะต้องเล่นหลายกระดาน
ครับ
นะเราจะมีกระดานแบบ immediate กระดาน
ม
ี medium term แล้วมี long term
ครับ
ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าบางตัวเราอาจจะบอกว่าเอายกตัวอย่างสินค้าตัวหนึ่งเรามีธุรกิจโคโลนเป็นธุรกิจตัวหนึ่งที่เราเห็นดีคลายค่อนข้างชัดเจนนะแต่เราก็เชื่อว่าระยะยาวอ่ะยังไงเขาก็มีศักยภาพอันนี้เราก็ต้องดูแลเขาพอสมควรคือเราก็ทิ้งเขาไม่ได้หรอก
ชะลอไว้หน่อย
แต่เราก็ต้องดูแลไม่ใช่ว่าอย่างเงี้ยนะคะเราเพราะเราเชื่อว่าในที่สุดแล้วมันก็จะกลับมา
ครับ
นะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจอย่างแบบเอายกตัวอย่างซีวิทแล้วกันวิตามินซีดริงก์วันนี้ใครๆก็คู่แข่งเข้ามากันเต็มเลยเพราะว่ามันชัดมากเลยว่ามันใหญ่เงี้ยอันนี้เราก็ต้อง accelerate
ครับต้องเร่งขึ้นมา
เช่นก็คือเช่นกระดานมีกระดาน immediate กระดานระยะกลางระยะแล้วก็ระยะยาวว่าเออกระดานไหนต้องเล่นยังไง
แต่บริหารยากขึ้นเยอะเลยนะสำหรับ
บริหารยากขึ้นเยอะ
ทั้งนั้นนักบริหารที่ทำมายาวนานอยู่ในตลาดซึ่งแต่ก่อนนี้มีแผน5ปีก็ยังค่อยๆปรับนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีคำว่าแผน5ปีแล้วมั้งและพอมันเจอกับ
ไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอกค่ะคือมีแผนแต่ว่าระยะเวลานี้จริงๆแล้วต้องดูหน้างานค่ะเพราะว่าถ้าเรามี opportunity ปุ๊บเราก็เอาก่อน
ใช่
นะแต่ว่ามีแผน
ใช่
คือจะบอกไม่มีแผนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมีแผนเลยเพียงแต่ว่า
แต่มันปรับตลอดเวลาได้หมด
มันปรับตลอดเวลาได้หมดใช
่ครับฉะนั้นการท้าทายสำหรับผู้บริหารในยุคนี้ก็คือการบริหารความเปลี่ยนแปลงการบริหารความไม่แน่นอนสูงซึ่งผมเชื่อว่าจะไม่มีหน่วยตำราไหนนะสมมติไปเรียนจบ MBA มากี่สำนักก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ได้มีบทอะไรให้กับเราตั้งรับโควิดอย่างนี้เป็นต้น
ใช่อ้นว่าทีมงานในที่สุดก็กลับมาที่แบบทีมงาน
กับ
คนขององค์กร
จริง
นะคะว่าเขามีศักยภาพอย่างไรแล้วหลายๆอย่างเราก็ต้องมองตัวเองอะค่ะว่าเราเป็นผู้นำที่แบบพนักงานพร้อมที่จะตามไหมอะไรนี
้
ด
้
วยเพราะว่าในทัศนคติแบบนี้บางทีมันไม่ได้มีเหตุผลแล้วมันไม่มีแบบอธิบายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนแบบเชื่อมั่นกัน
ครับ
มันเป็นว่ามันเป็นเวลาที่คำว่า trust นะสำคัญมากๆ
ใช่
นะสำคัญมากๆ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับพนักงานผู้บริหารกับพนักงาน supply chain ของเราถูกกระทบมากน้อยแค่ไหนและในช่วงเนี้ยและหลังจากโควิด19เนี่ยเราจะปรับเรื่องของซัพพลายเชนยังไง
คืออ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดกันเยอะนะคะเรื่องว่าเอ้ยซัพพลายเชนของโลกเนี่ยรีไลออนแบบเมืองจีนเยอะมาก
ใช่
พอเมืองจีนกระทบปุ๊บเนี่ยคือมาเด้งๆๆๆมาหมด
ใช่
นะฮะตอนแรกเราก็คิดว่าเมืองจีนอย่างเดียวตอนนี้มันมาทุกที่แล้วค่ะบราซิลนี่คือส่งไม่ได้หมดแล้ว
ใช่ๆ
นะฮะก็เราก็ต้องซีเคียวอัลเทอร์เนทีฟซัพพลายกับประเทศอื่นบ้างนะแล้วคิดว่าความพยายามที่หลายๆธุรกิจพูดถึงที่ภาครัฐก็พูดถึงของการที่จะสร้างแบบโลโก้อินกรีเดียนอะไรเงี้ยหรือว่าให้เรารีไลออนโลโก้มากขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะแบบพยายามทำให้ธุรกิจพวกนี้อยู่ให้ได
้ครับ
คือสมัยเมื่อเด็กๆมาสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยนี่เป็นประเทศที่ มีธุรกิจหลายอันที่เก่งมากๆธุรกิจขวดพลาสติกอินกรีเดียนอะไรเงี้ยฮะแต่10ปีหลังเราไม่เหลือเลยนะคะเพราะว่าเราสู้ราคาไม่ไหว
ใช
่ทุกคนก็ซื้อเมืองจีนหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็เป็นเวลาที่แบบเราควรจะกลับมาสร้างธุรกิจของเราในประเทศจริงๆจังๆเหมือนกัน
แต่ว่าส่งออกของเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฉะนั้นไม่กระทบใช่ไหมครั้งนี
้ก็ไม่มากค่ะ
ไม่มากฉะนั้นก็อาจจะเป็นจุดแข็งของเราก็ได้ที่เราเป็นบริษัทไทยที่ตลาดส่วนใหญ่ของเราเป็นในบ้านและอาจจะเพื่อนบ้านมีบ้างใช่ไหมครับ
มีเป็นของหลักๆเลยค่ะคือ
หลักๆเลยเพื่อนบ้านเนี่ยกระทบไหมแค่ไหนสองสามเดือนที่ผ่านมา
ควอเตอร์สองกระทบคล้ายๆกันนะครับคือตอนที่เราคืออันว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็คล้ายๆเรา
ครับ
นะพอของเราตอนนี้ไม่ค่อยมีเคสใหม่เขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกัน
ครับ
ก็คนก็คิดว่าคงค่อยๆดีขึ้น
แต่ว่าในอุตสาหกรรมทั่วไปธุรกิจทั่วไปก็จะเสียหายเยอะนะครับหลายวงการก็อาจจะไม่รอดหลายวงการก็อาจจะเสียหายกว่าจะฟื้นได้ยาวนานเนี่ยมองยังไงว่าภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราในฐานะเราก็เป็นส่วนสำคัญเราต้องอาศัยเศรษฐกิจไทยฟื้นด้วยน
ะ
ถ้าเศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นภาพรวมเราเองก็คงจะลำบากด้วยเนี่ยมองยังไงว่าในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนยัง
คืออันว่าถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีเนี
่
ยเราดีเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
ใช
่แต่ว่าถ้าเราช่วยกันสร้างธุรกิจไทยอ่ะนะอย่างที่บอกว่าอย่างอินกรีเดียนพวกเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเราซื้อมาทั้งนั้นเลย
ใช
่ถ้าเกิดแบบเราสร้างเขาได้เราสนับสนุนกันได้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราควรทำนะสำหรับโอสถสภาเนี่ยเชื่อว่าเราก็ดูแลซัพพลายเออร์เรานะเราก็ดูแลลูกค้าเรานะคะแล้วก็เป็น
อ
ีโคซิสเต็
ม
ของเราล่ะนะที่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะเห็นมากขึ้นก็คือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่จะทรานส์ฟอร์มอีโคซิสเต็มต่าง
ๆใช่
แล้วเชื่อว่าอันเนี้ยนะคะเราก็จะแบบนำพาพวกเพื่อนที่เป็นพันธมิตรนะคะไปด้วยกัน
เรา
คิดว่าอันเนี้ยเป็นคือยังไงอะเราปฏิเสธดิจิทัลไม่ได้แน่ๆ
ไม่ได
้นะเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้เราเลือกทำในสิ่งที่ต่อยอดธุรกิจ
ครับ
คืออันนึงอะค่ะคืออ้นเห็นแบบดิฉันคุณสุชัยก็สัมภาษณ์เพื่อเกี่ยวกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเยอะ
ใช่ใช่
แต่อ้นคิดว่าอันนึงอะค่ะที่มันเหมือนกับมันเป็นแกปอันนึงก็คือว่าเรื่อง AI เรื่องบล็อกเชนเรื่องอะไรก็ได้ค่ะโรบอติกเรื่องอะไรเงี้ยโดยตัวมันเองอะสำหรับนักธุรกิจแล้วอะมันไม่ได้ the end in itself
ใช่
นะเราต้องถามว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทำต่อยอดธุรกิจเราได้อย่างไร
ถูกต้อง
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น big question ของธุรกิจก็คือว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาทำให้เราดีขึ้นได้อย่างไรถูกไหมคะเราทำหนึ่งทำไงให้เราคอสเราถูกลงด้วยการนำสิ่งเหล่านี้มาใช
้
ทำยังไงให้เรา speed ดีขึ้นทำไงให้ accuracy เราดีขึ้นทำยังไงให้ธุรกิจภาพรวมเราดีขึ้นผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าเราแฮปปี้ขึ้น
อ
ันนี้ว่ามันเป็น big question มากกว่า
ใช
่แล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปคิดว่าเราจะเอาอะไรมาทำ
อ
ะไรที่เหมาะองค์กรเรา
ครับ
อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นว่า element เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีคนพูดคือทุกคนจะอธิบายว่ามันแบบในดิจิทัลมันมีอะไรที่แบบที่มีสีสันน่าตื่นเต้นมาก
กระโดดเข้าไป
กระโดดเข้าไปแต่มันกระโดดไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีเลกาซีอ
่
ะคืออย่างองค์กรโอสถสภาไม่สามารถที่จะแบบลืมว่าไม่มีพวกนี้เลยแล้วเริ่มต้นใหม่
ไม่ได้
ถูกไหมคะ
ไม่ได้
อ้นก็ต้องบอกว่าอ่ะโอเคเซลแมนอ้นเนี่ยเคยเดินไปเอากระดาษไปจดออเดอร์ลูกค้าวันนี้เดินไปถือแท็บเล็ตไปจดเสร็จนะข้อมูลจากแท็บเล็ตทำยังไงให้เขามานั่งดูซิวันนึงเนี่ยเขาขายได้กี่บาท
ครับ
วันนึงเขาเยี่ยมกี่ร้าน
ครับ
นะคะหรือว่าลูกค้าแฮปปี้ไหมเขาเก็บเงินถูกไหมจ่ายเงินถูกไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็ช่วยอันเนี้ยทำให้ productivity เขาดีขึ
้
นอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นการเอาดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประสิทธิภาพรวมเราดีขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงไงทุกคนจะพูดถึงว่าดิจิทัลมันแฟนซียังไง
ใช
่ถูกไหมคะแต่ว่าเราอย่างองค์กรอย่างไซต์โอสถสภาอย่างเงี้ยเราลืมว่าเราไม่มีไม่ได้เอ้ยมีโรงงานก็มีโรงงาน
ถูกต้อง
ถูกไหมคะมีเซลแมนก็มีเซลแมนแต่ว่าเอามาใช้ยังไงนะเอามาใช้ยังไงให้เราแบบเราดีขึ้นแล้วเราwin in the marketplaceมากขึ้น
แต่ไม่กลัวเลยว่ามันจะมี disruption ที่มาจากคนเล็กๆกลุ่มเล็กๆแล้วก็มาทำอะไรบางอย่างที่มา disrupt ธุรกิจที่เป็นคอของเราอย่างวงการแบงกิ้งก็เจอวงการรีเทลก็เจอวงการแพทย์เจอแต่ก็ไม่หนักขนาดนั้นวงการสื่อเจอหนักเลยว่าอยู่ดีๆมันมีคนที่สามารถทำอะไรอย่างที่เราทำด้วยคอสที่ต่ำมาก คนไม่กี่คนแล้วก็มาแย่งตลาดเราแย่งคนดูเราแต่ก่อนนี้ฟังเพลงต้องซื้ออัลบั้ม
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้อง
แล้วไม่ต้องอันนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอที่เกิดขึ้นกับโอสถสภาที่กลางคืนนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณอ้นบอกตายแล้วเว้ยถ้ามันมีเด็กคนนึงนะที่มันคิดอันนี้ได้นะแล้วมัน disrupt เราหมดเลยอ่ะ
คืออ้นว่าอ้นว่าอ้นว่าเราอยู่ใน consumer productถ้าตราบใดที่คนยังต้องกินน้ำแบบเนี้ยเขาก็ต้องกินน้ำแบบนี
้ต้องกินน้ำแบบนี้ใช่ไหม
หน้าที่อ้นคือ make sure ว่าน้ำอ้นอร่อย
อร่อย
อ้นสามารถผลิตน้ำได้ถูกแล้วไม่มีใครผลิตได้ถูกกว่าอ้น
นั่นแหละ
นะอ้นสาม
ารถหาที่อื่นไม่ได้
แล้วอ้นสามารถเอาน้ำไปใส่มือผู้บริโภคได้ดีกว่าทุกคนเงี้ยถูกไหมอันเนี้ยนะแต่อ้นไม่ได้บอกว่าดิจิทัลไม่ดิสรัปอ้นเชื่อเขาดิสรัปเราเพียงแต่ว่าคำตอบของเราก็ต้องเป็นคำตอบแบบเราถ
ู
กไหมคะคือคำตอบของเราก็ต้องเป็นคำตอบว่าเราทำยังไงให้น้ำเราอร่อยขึ้นเราทำยังไงให้เราผลิตน้ำได้ถูกขึ้นเราจะได้ไม่ต้องคิดราคาเขาแพงเงี้ยอันว่าโจทย์มันโจทย์พวกนี้มันก็ยังเป็นโจทย์ที่ always อยู่กับเราแหละ
จะไม่เรียกมาแทนเราเลยเพราะเราเป็นอาหารใช่ไหมเพราะอย่างแม้กระทั่งน้ำมันเนี่ยก็ยังมีแสงอาทิตย์มีลมมาแทนเราได้เนี่ยในบรรดาสินค้าหลักๆของสภาโอสถสภาเนี่ยไม่มีเลย
อ้นว่าอย่างที่อ้นบอกแหละฮะเราก็ต้องอินโนเวทแหละคือเราจะบอกว่าเราจะอยู่กับสินค้าที่เรามีอยู่เราไม่อินโนเวทเลยไม่ได้นะเราก็ต้องอินโนเวทนะคะเราก็ต้องดีขึ้นทุกวัน
ครับ
นะคะแต่ว่าถามว่าเราจะไปเล่นเกมแบบที่สตาร์ทอัพเล่นได้ไหมเราเล่นไม่ได้
แต่เราจะเข้าไป embrace เขาไหมสมมติเราเห็นใครที่ทำสตาร์ทอัพแล้วก็มันอยู่ในไลน์เดียวกับเราทั้งที่เราจะรอให้เขามาทำอะไรที่มัน disrupt เราซึ่งเราไม่รู้อาจจะก็จะล้มเหลวไปเลยก็ได้การเดียวกันไม่แน่ถ้าเกิดเขาสำเร็จนี่มันจะกระทบเราเราก็เข้าไป
เราไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่เข้าอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราก็มันก็ agility ที่ต้องดูหน้างาน
ใช่ไหม
นะแต่มันแค่จะบอกว่าเราคนตัวใหญ่ก็ต้องเรียนรู้แบบคนตัวใหญ
่ครับ
คนตัวเล็กก็ต้องเรียนรู้แบบคนตัวเล็กถ
้
าถามว่าแบบองค์กรอย่างเราเนี่ยเทียบกับสตาร์ทอัพเนี่ยสตาร์ทอัพมีความดีมากมายนะเขามี agility เขาสามารถทำอะไรได้เร็วเขาใช้ดิจิทัลได้แต่ถามว่าองค์กรอย่างเราเนี่ยเรามีอะไรเราไม่มีพวกนั้นเลยเพราะเราช้ามาก แต่ว่าถามว่าเรามีอะไรหนึ่งเรามีแบรนด์ที่แข็งแรง
brand,
นะคะเรามีพนักงานที่แบบรักองค์กรเนี่ยถ้าถามว่าถ้าอ้นต้องเลือก experiment digital solution สัก5อย่างอ้นทำได
้ถูกต้อง
แต่ว่าอ้นคิดว่าสตาร์ทอัพอ่ะเขาไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เลย
ไม่ใช่
เขาแบบสเกลเขาไม่ได้
ใช่
แต่ว่าถ้าอ้นนั่งเฉยๆแล้วไม่ experiment อะไรเลยก็ตายนะ
ถูกต้อง
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง experiment ทุกอย่างแหละนะคะที่เราคิดว่ามัน make sense แล้วก็ถ้าอะไรที่ experiment เราดีเนี่ยเราก็สเกล
ครับ
นะให้พนักงานมาใช้เยอะที่สุดถ้าอะไรที่ expander ไม่เวิร์กเราก็ drop นะแต่อ้นนั่งตัดสินใจไม่ได้แน่ๆ
สั้นลงใช่ไหมกระบวนการตัดสินใจตั้งแต่คุณอ้นมาบอกเฮ้ยเรื่องนี้เราใช้เวลา2ปีไม่ได้นะ
ไม่ได
้อย่างนี้คือเรา disrupt ตัวเราเองแล้วล่ะ
ใช่เราต้อง disrupt ตัวเองคือบอกถ้ามีไอเดียอะไรที่น่าสนใจปุ๊บเราต้อง experiment ให้หมด
ทันที
นะคะเพราะว่าเรามีคนจำนวนมากพอที่จะ experiment ได
้ครับ
แต่ว่าถ้าไม่เวิร์กก็ drop ถ้าเวิร์กก็ไปต่อไม่เวิร์กก็ดรอปมันก็ไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรากลัวดิสรัปต์ไหมเรากลัวแต่ถามว่าเราทางออกเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราก็ต้องเอ็กซ์เพร์เมนต์แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆเงี้ยก็คงเสร็จแน่นอน
เสร็จแน่เสร็จแน่แต่ว่ามันก็จะมีดิสรัปชันอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่มาจากสตาร์ทอัพแต่มาจากปัจจัยใหม่เช่นสิ่งแวดล้อมคนผู้บริโภคคาดหวังถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการใหญ่ๆเนี่ยโลกร้อนต่างๆ
อ
ัน
นี้เราก็ต้อง
อันนี้อยู่ในแผนไหมครับ
เราก็ต้องอันนี้ก็ต้องอยู่ในแผนค่ะ
อ
ันนี้ก็ต้องอยู่ในแผนคือทุกปีเราก็ต้องตั้งทาร์เก็ตเลยว่าเราจะแบบลดไอ้คาร์บอนฟูดพริ้นยังไงลดการใช้น้ำยังไงลดการใช้ไฟยังไง
ครับผมสนใจเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ตอบคำถามเหมือนกับคนรุ่นกลางหรือรุ่นเก่าเขาจะสนใจ
เขาพูดเขายังไม่พูดเหมือนเราเลยฮะ
ใช่ใช่ไหมฉะนั้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคของเครือนี่คนรุ่นใหม่ไม่น้อย
ก็เราก็
อาจจะต้องสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีค่านิยมต่างกับรุ่นกลางๆรุ่นอื่น
ต่างค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องเนี่ยเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณอ้นก็เห็นแหละโดยเฉพาะทำงานอยู่กับองค์กรเก่าเนี่ยนะที่พูดกันถึงเรื่องนี้มากเนี่ย
เราก็ต้องมีแผนค่ะเราต้องมีแผนเลยว่าเราก็ต้องมี sustainabilityแบบเป็นโรดแมพที่ทำธุรกิจก็อย่างที่คุณสุชาติพูดแหละมันต้องแบบคือมันมีหลาย บูมมากเลยตอนนี้
ใช่ใช่มันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนว
่
าโอเคทำอย่างนี้คนพอใจคุณทำอาหารรสชาตินี้น้ำเครื่องดื่มมีรสชาตินี้โอเคจบ
เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องดูด้วยอินกรีเดนต์มาจากไหนเป็นคนดีหรือเปล่า
ไอ้ตรงนี้มันเป็นปัจจัยใหม่ไหมสำหรับธุรกิจรุ่นยุคนี
้เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องทำ
ต้องทำนะ
ว่าจำเป็นต้องทำคือถ้าเราไม่ทำเนี่ยว่าอีก5ปีเราก็จะลำบาก
ใช่
นะคือวันนี้ผู้บริโภคอาจจะยังไม่ได้เรียกร้อง
ครับ
แต่ในที่สุดแล้วเขาก็จะเรียกร้องนะเพราะฉะนั้นการเป็นแบบgood corporate citizen
ครับ
นะฮะการดูแลสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบคนดีของสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่คน expect นะฮะอย่างช่วงโควิดเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทำเราก็ทำ community เยอะมาก
ครับ
นะฮะเราก็เอาเครื่องดื่มนะฮะไปแจกโรงพยาบาล
นี่สำคัญใช่คร
ับแล้วก็เราก็มีเรื่องเล่าอันนึงก็คือว่าเรามีโรงพยาบาลนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับโรงงานที่เราออเปเรตนะคะ บอกว่าเราเขาอยากได้เครื่องมือทางการแพทย์เพราะว่าเจอโควิดเนี่ยเวลาจะเข็นผู้ป่วยที่เป็นโควิดเข้าไปเนี่ยโอ้โหแบบเชื้อโรคมันก็แพร่ไปหมดใช่ไหมคะตอนแรกเราก็บอกว่าเอ้ยเราไปซื้อมาบริจาคใช่ไหมคะเราก็มีในทีมงานผู้บริหารเลยบอกว่าเอ้ยเราทำได้นะคะเดี๋ยวนี้เราไปดูตามสถาบันเนี่ยมีนวัตกรรมเต็มไปหมดเลยเราไปให้ใครมหาลัยไหนทำก็ได้อะไรเงี้ยนะคะ
แล้วเรามาผลิตเอง
ปรากฏว่าทีมงานเราบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวเขาไปคุยกับคุณหมอแล้วเขาผลิตขึ้นมาปรากฏว่าเราผลิตขึ้นมานะเราเซอร์ติฟายด้วยค่ะว่าอันนี้มันปลอดเชื้อจริงนะคะเราก็บริจาคแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีของเราว่าแทนที่เราจะไปซื้อจากเมืองนอกมาอีกใช่ไหมฮะเราก็สนับสนุนคนไทยนะตอนนี้เราก็ทำแจกเยอะมากนะฮะทำไปจนว่าน่าจะมี20 3แล้วก็มีคนเริ่มมาขอซื้
อ
น
ะฮะมันก็จะเป็นลายธุรกิจลายใหม่ได้นะ
ก็ยังคิดกันอยู่ว่าจะยังไงดีเนี่ยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าอ้นแค่จะยกตัวอย่างว่าบางทีแบบพอเราเริ่มเรียนรู้ที่จะแบบคืออ้นว่าคนไทยเก่ง
อัน
มีความเชื่อคนไทยเก่งว่ามีความเชื่อว่าคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์นะคะคนไทยมีนวัตกรร
ม
นะคะอย่างถ้าเป็นรุ่นคุณชายรุ่นอ้นเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเราเป็น1ใน5เสือของอาเซียนเน
ี
่ยเราแบบอินโนเวชั่นเราดีมากนะเราแค่แบบไม่มีคนต่อมันต่อไม่ติดเลยเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยตอนที่เราจะบริจาคเนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่ซื้อนะเราควรจะแบบส่งเสริมนวัตกรรมไทยนะเราก็ผลิตขึ้นมาเราก็ผลิตไปแจกนะคะนะเราก็ผลิตไปแจกคืออ้นว่าราคาต่างกันแบบน่าจะ1ใน3มา
ขนาดนั้นเลย
ใช่แล้วเราก็เซอร์ติฟายค่ะเราก็ให้เขามาเซอร์ติฟายเลยว่าทุกตัวนี้ปลอดเชื้อจริงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ขายนะคะก็คือบริจาค
แล้วที่สำคัญคือพนักงานจะภูมิใจมาก
แล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขามาก
ที่คุณอ้นพูดถึง
เราก็ภูมิใจในทีมงาน
ใช่ไหมทีมงานเขาก็จะรู้สึกว่านี่เว้ยนี่นะมันเป็นผลงานของเราที่ต้องการช่วยสังคมและเราทำเองได้เราไม่จำเป็นต้องซื้อหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปคิดแบบอื่นละเราต้องคิดเองว่าเราจะผลิตเองได้หรือเปล่า
แล้วอ้นว่าคนไทยก็ต้องเริ่มคิดแบบนี้ว่าอะไรทำได้เราควรจะทำเอง
ถูกต้อง
อะไรที่เราแบบสนับสนุนสังคมไทยได้เราก็ควรจะสนับสนุนสังคมไทยแทนที่จะแบบคิดถึงแต่ไปซื้อแล้วอินพอร์ตตลอดเวลา
ครับ
ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่องค์กรควรจะช่วยกัน
ครับ R&D จะเพิ่มขึ้นไหมครับหลังจากโควิดนึงครับงบ R&D
จริงๆอย่างงบ R&D เราจริงๆถือว่าค่อนข้างเยอะ
ใช่ไหมครับ
แล้วก็คงอยู่อย่างนี้แหละค่ะนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกว่าจังหวะไหนเราจะใช้งบ R&D ทำอะไรก็จะกลับมาที่ว่า strategy แหละว่าเอ้ยช่วงนี้เราเน้นด้านไหนอะไรอย่างเงี้ย
ครับทำใหเปลี่ยนวิธีคิดของคุณอ้นเองมากน้อยแค่ไหนโควิดทำงานมากี่ปีแล้วทั้งชีวิตตั้งแต่จบมา
น่าจะมี35นะคะ
35ปีเนี่ยตลอดชีวิต35ปีเนี่ยนะมันไม่เคยเจอแบบนี้พอเจอแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็แน่นอนผมมานั่งคิดหลังจากที่มันจุดที่น่าจะแย่ที่สุดผ่านไปแล้วนะแล้วนั่งคิดบอกว่าตัวเราเองอ่ะความคิดเปลี่ยนไปไหมต
่
อชีวิตต่อการบริหารต่อองค์กรต่างๆ
เปลี่ยนค่ะ
เปลี่ยนยังไง
คือโรคระบาดเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในปัจจัยเสี่ยงเนาะ
ใช่
คือเราไม่เคยคิดว่ามันคือเรามี risk management นะมีเยอะแยะเลยมีทุกแบบเลยเราไม่เคยมีโรคระบาดอยู่ในตรงนี้แล้วพอมันมาเนี่ยมันก็มาเหมือนเป็นซูนามิคือมันมาแบบเร็วมากแล้วมันคิดไม่ได้เลยว่ามันแย่ขนาดนี
้ถูกต้อง
คือได้ยินนะได้ยิน
เรายินบิลเกตส์เคยเตือนแต่เราก็โอ้บ
ิ
ล
เ
ก
ตส์เคยฟังเทปอันนั้นของบิลเกตส์
เคยใช่ไหม
แต่เราแบบ
ผมก็ฟังผมก็บอกอะไรบิลเกตส์นี่คุณโอเคคุณมีเวลาว่างมากเกินไปหรือเปล่าน
ะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าแบบหนึ่งเนี่ยมันคือการเรียนรู้ก็คือว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได
้
นะคะแล้วเราก็ต้องแบบปรับตัวให้เร็วคือเราคงไม่สามารถแบบ define ได้หมดแล้วล่ะว่าลิสต์ที่ธุรกิจอันนี้จะมีมันมีอะไรบ้างอะแต่ว่า agility กับการเตรียมตัวเนี่ยคือคงเป็นสิ่งที่ควรกระทำอะค่ะเพราะว่าเราทำที่นี่ทำ risk management เยอะมากนะคะ
ใช่ไหม
ใช่อะแต่ว่าโรคระบาดไม่เคย
อย
ู่ที่เราหมอ
ไม่เคยอยู่ในแผน
ไม่เคยอยู่แต่ว่าข้อดีก็คือว่าพวก risk management เหล่านี้เราก็เอามาใช้ได้แหละ
ใช่
เพียงแต่เราต้องปรับนู่นปรับนี่หน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราคงบทเรียนก็คือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแล้วเราก็ต้องมีสติกับการที่จะ respond กับปัญหาหน้างาน
มันทำให้เราต้องสร้างคนอีกประเภทนึงขึ้นมาไหม
ใช่ค่ะเราต้องแบบต้องมีคนที่ adaptable สูงๆแล้วก็ไม่อย่าอ้นว่าอย่าอ้อยอิงนะคะคืออ
ย่าอ้อยอิงคือสำคัญมากนะอย่าอ้อยอิง
คือถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก้ก็แก้ไป
แก้
อย่าไปแบบเอ๊ะทำไมมันเกิดแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยค
ือ
แ
บบรอหน่อยสิดูอีก
หน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้อย่าอ้อยอิงคือแบบวันนี้ถ้าต้องตัดสินใจอะค่ะอะไรดีที่สุดก็ไปตรงนั้นแหละ
แล้วมันจะผิดจะพลาดไม่ตรงเป้าก็ค่อยว่าอีกที
ก็เดี๋ยวไปแก้กันหน้างาน
ครับ
ใช่
นี่คือ
ห้ามอ้อยอิง
ค่ะห้ามอ้อยอิงคำที่ผมชอบห้ามอ้อยอิงเพราะว่ามันส่วนใหญ่ของไทยเราจะบอกว่าดูไปก่อนใช่หรือเปล่
าม
ันเดี๋ยวมันก็ไปมั้งนี่มันจะขนาดมันจะร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ทำให้เราเลิกบอกลูกน้องเลยใช่ไหม
ไม่ต้องเลยคือแบบว่าเราแบบเราแพลนให้มันแบบให้มันแย่ที่สุดอะนะแล้วเราก็หวังว่ามันค
ือ
hope for the best แหละแต่ว่าตอนเราแพลนเราก็แพลนให้มันแย่ที่สุดไปเลย
ฉะนั้นเราวางแผนจากนี้ไป worst case scenario ต้องอยู่ในแผนตลอด
ใช่ใช่ใช
่แต่ว่าต้องถือว่าโอสถสภาเป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรนะที่ยังมั่นคงและไม่มีสัญญาณว่าจะถูก
แต่เราไม่อ้อยอิงเลยนะจริงๆอ้นเรียนบอกคุณสิทธิ์ว่าCMT เราอะมีตั้งแต่เดือนกุมภา
ตั้งแต่เดือนกุมภาใช่
แล้วอ้นขอบคุณคุณสุชัยมากเลยนะคะอ้นฟังทุกวันเลยค่ะอ้นฟังจนอ้นมาบอกว่าเราเตรียมตัวเถอะ
ผมก็ดูจากทั่วโลกกันแหละว่าใครเขาว่าอะไรยังไงก็มารวบรวมแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยก็ต้องการรู้เพียงแต่ว่ามันไม่เคยมีระบบแต่ก่อนเนี่ยที่จะมากรองข่าวพวกนี้แล้วเชิญคนที่รู้เรื่องและจริงๆนะที่น่าสนใจคือไม่มีใครยอมจะกล้าบอกว่ารู้จริงทุกคนบอกว่าเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมผ่านมา
คือตอนช่วงเดือนเมษาก็มีคนมาขอสัมภาษณ์ด้วยนะอันบอกว่าไม่กล้าสัมภาษณ์เลยไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเรารู้แต่ว่าเราอย่างนี้เกิดขึ้นต้องทำอย่างนี้นาทีนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วก็โปรแอคทีฟกับมันอย่าอ้อยอิงที่อันบอก
อย่าอ้อยอิงใช่ไหม
แล้วเราก็แบบทำนาทีนั้นอะต้องตัดสินใจก็คือทำอย่างนี้แหละอะไรเงี้ย
ครับมันได้ประโยชน์ตรงนี้เลยครับว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าไม่มีคนที่คนใดคนหนึ่งจะบอกรู้หมดแหละต่อไปนี
้
ทุกคนจะรู้เฉพาะส่วนตัวเองแล้วหน้าที่ของเราในการบริหารวิกฤตเนี่ยคือการรวบรวมเอาสิ่งต่างๆที่เราได้รับรู้จากคนต่างๆแล้วก็มาใช้ให้มันตรงกับปัญหาของเราเท่านั้นเอง
ใช่ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็
แต่ก่อนนี้เราบอกเอ็กซ์เพิร์ทเอาเรื่องนี้ไปถามคนนี้สิไปถามกูรูคนนี้สิกูรูก็งง
ใช่เรารู้จักตัวเองดีที่สุดนะ
ใช่ไหม
คือเราคงต้องฟังเยอะอ่านเยอะเรียนเยอะแต่ว่าในที่สุดแล้วว่าเรารู้จักตัวเองดีที่สุดคือคงไม่มีใครรู้จักตั
วเองดี
ถูกไหมคือใครๆก็ผิดหมดอะค่ะ
ใช่ใช
่คือไม่มีใครถูก 100% เลยนะที
เพียงแต่ว่า
ไม่มี repeatable model ค่ะ
ไม่มีนะไม่มีอันนี้คือ model แหละอันนี้คือ model แหละ
ที
่ model นี้ต้อง agile ต้องปรับได้เปลี่ยนได้และแน่นอนมองไปข้างหน้าอีก 2-3 ปีเนี่ยถ้ามองย้อนกลับมาตอนนี้เราไม่รู้ 2-3 ปีเป็นยังไงนะแต่คิดว่าเราจะมองย้อนกลับมาด้วยความรู้สึกยังไงโอ้โหผ่านมาเป็นยังไงวะ
คุณว่าเราอยากจะมองกลับไปว่าเราเรียนรู้เยอะแล้วเราก็มาไกลทั้งในแง่ของ learning แล้วก็ในแง่ของ organization health คืออ้นเชื่อว่าถ้า organization health แข็งแรงเราก็จะผ่านอะไรไปได้เพราะฉะนั้นเราเห็น maturity กับ organization health ที่แข็งแรงขึ้นจริงๆในช่วงโควิดนะคะ
ครับ
ขององค์กรนี้ค่ะ
มันเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันอะ ต้องตรงนี้ที่สำคัญคือต้องสร้างภูมิคุ้มกัน organization healthคือเป็น health ขององค์กรเองเนี่ยต้องแข็งแรงแล้วก่อนอย่างอื่นตั้งรับได้หมดถ้าเราข้างในแข็งแรงใช่ไหมครับ
เหมือนกองทัพนะถ้ากองทัพเราแข็งแรงเราทำอะไรก็ทำได้
ใช่ใช่ฉะนั้นจดบันทึกไว้ด้วยนะครับประสบการณ์ครั้งนี้มีค่ามากนะ
ค่ะ
จะต้องเป็นคู่มือสำหรับองค์กรเราเลยนะว่าตอนที่เราอยู่ท่ามกลางดับเพลิงเราต้องไปดับเพลิงไฟไหม้ตรงนั้นเนี่ยเราเจออะไรบ้างตอนนั้นเราก็งงพอถอยมาเนี่ยเราตอนนี้
ก็ชัดขึ้นค่ะชัดขึ้น
มันจะชัดขึ้นแล้วสำหรับคนรุ่นต่อไปใช่ไหมเพราะรุ่นเราเนี่ยไม่ได้คู่มือจากรุ่นก่อนเพราะรุ่นก่อนไม่เจอ
แต่มันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็อาจจะใช้ไม่ได้อยู่ดี
ไม่ได้แต่ผมว่าพื้นฐานไม่เปลี่ยนนะเวลาเจอกับใครที่ต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4
อย่ากลัวมากอย่ากลัวอย่าอ้อยอิง
อย่าอ้อยอิงอ
ย่าอ้อยอิงอย่าไปกลัวไม่มีเหตุผล
ไม่มีเหตุผลครับถูกต้องเลยต้องขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ครับ
ค่ะ
Cisco Solutions
สำหรับกรณีของโอสถสภาซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าอยู่มานานมากนะเพราะฉะนั้นในการที่จะ transform องค์กรเองเนี่ยต้องเรียนว่าอาจจะต้องใช้กำลังสูงกว่าคนที่เป็นซาฟใหม่ๆนะครับแต่ว่าเราก็มีโซลูชันที่จะมาตอบโจทย์ในส่วนของโอสถสภาเช่นเดียวกันอย่างแรกคือเรื่องของตัว IoT นะครับเราพูดถึงพนักงานเองที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลเก็บสถิติหรือว่าจดยอดขายซึ่งเมื่อก่อนจะเขียนด้วยกระดาษนะครับตอนนี้บอกว่าเทคโนโลยีมันเริ่มเปลี่ยนไปสามารถช่วยให้เขาเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรซ้ำๆเหมือนเมื่อก่อนตัวอย่างเรื่องของตัวในตู้แช่นะครับเราสามารถเก็บข้อมูลจาก IoT ได้ว่าตอนนี้ตัวขวดน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังถูกหยิบไปแล้วออกจากตู้นี่กี่ขวดแล้วขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ส่งไปให้ในส่วนของตัว distribution center ทราบเลยว่าตอนนี้ที่ตู้แช่ของร้านไหนที่ไหนเนี่ยมีจำนวนของเครื่องดื่มหรือว่าสินค้าเนี่ยพร่องไปเท่าไหร่เพราะ IoT ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับจินตนาการในการที่เราจะเอาไปใช้ในการตอบโจทย์แก้ปัญหาทางธุรกิจของเราเลยนะครับอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว RPA นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เราบอกว่าเราจำเป็นที่ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการที่จะตอบโจทย์สำหรับการทำงานที่ซ้ำๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีการเก็บข้อมูลส่งไปให้ฝ่ายบัญชีนะครับแทนที่ต้องให้คนมาคีย์เองเหมือนเดิมเนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็โปรแกรมนี้ไปใช้กับในส่วนของตัวแพลตฟอร์มที่เราพูดถึงก็คือตัว collaboration นะครับซึ่งก็จะมี webex นะครับในรูปแบบของ webex team เนี่ยในการที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะดึงข้อมูลที่เราเริ่มมีการคำนวณแล้วเนี่ยเอาไปใช้กับในส่วนของตัวเทคโนโลยีอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการที่เราดึงเรื่องของโรบอติกเนี่ยมาตอบโจทย์ในส่วนของการเอาไปใช้ต่อยอดสำหรับแอปพลิเคชันอื่นจะต้องมีการรองรับในเรื่องของการที่จะออโตเมตด้วยนะเพราะว่าเราเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยจำนวนคนที่จะดูแลด้านไอทีเนี่ยอาจจะมีไม่มากพอแล้วก็เมื่อก่อนเราจะบอกว่าคน IT 1คนอาจจะต้องดูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือรับผิดชอบเนี่ยประมาณสัก100ชิ้นอีกหน่อยยิ่งถ้ามี IoT เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนนึงอาจจะต้องดูแลอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่เชื่อมต่อเข้าเน็ตเวิร์คเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเราก็บอกว่าการทำออโตเมชันก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีแพลตฟอร์มที่สำคัญในกรณีของ Cisco เองเราเรียกตัว ACI นะครับคือตัว Application Centric Infrastructureเรื่องของ Data Center เองเนี่ยที่จะมาช่วยให้เราสามารถที่จะนำคอนเซปต์ของการที่เราจะใช้รูปแบบของ IT เนี่ยมาตอบโจทย์เรื่องของออโตเมชันได้ดีขึ้น
The Alpha Leadership at the Crossroad Presented by Cisco System Thailand The Standard Podcast Eye-opening for your ears